Počet obětí i nakažených novým typem koronaviru stále stoupá. V Číně si vyžádal nejméně 130 mrtvých, nakažených je podle světových agentur zhruba 6 tisíc lidí. Jaká je aktuální situace v šíření nemoci? Které informace máme brát vážně a které jsou nadsazené? A jak se proti šíření nového typu koronaviru účinně bránit? Mým dnešním hostem je hlavní hygienička, náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottwaldová. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý večer.
Paní Gottwaldová, jaká je aktuální situace v České republice ohledně tedy koronaviru? Pořád platí, že není žádný potvrzený případ?
Že žádný z testovaných vzorků nám nevyšel jako pozitivní, takže ano, nemáme žádný potvrzený případ.
A předpokládám, že sledujete i situaci poblíž České republiky, tak i tady platí, že nejbližší případ je v Bavorsku, v Německu.
Nejbližší případ je v Bavorsku, tam jsou zatím 4 potvrzené případy a to samé je Francie, taky 4 potvrzené případy, takže 8 případů celkem v Evropě.
Jak se díváte, nebo jak vnímáte to, jak o této nákaze nebo o této hrozbě informují média v tuzemsku? Protože když si otevřete noviny, když se podíváte na internet, na internetové zpravodajství, tak máte pocit, jako kdyby nákaza byla tady, kdyby řádila kolem nás. Odpovídá to podle vás té situaci?
Občas mi připadá, že je to nadsazené, jako kdyby opravdu tady ta nákaza byla a současné poznatky, které o té nákaze máme, úplně zcela reflektují ty titulky tak, jak jsou uváděny. Ono je třeba si uvědomit, že něco jiného je opravdu ta situace v Číně, kdy je to nový virus, je to nová noxa, o které spoustu věcí nevíme. Spoustu věcí můžeme předpokládat z nějakých, řekněme, kontextů z viru podobného druhu, ze zkušeností, které máme, ale na druhé straně tady ta, řekněme, až téměř velký strach. Zdravý respekt je potřeba, ale ne až takovýhle strach.
Se zdravým respektem řečeno, jak vážné podle vás hrozí riziko toho, že se do České republiky ten virus dostane?
Když se podíváme, jak se hodnotí rizika, tak vždycky se hodnotí právě vzdálenost vůči tomu ohnisku, způsob spojení a ještě celá řada aspektů. A když se podíváme, jak to hodnotí veškeré autority a u nás nebo pro nás v Evropě je ta nejvyšší autorita, která tohle hodnotí na základě údajů jak z vědecké komunity, tak ze Světové zdravotnické organizace a podobně, tak je Evropské centrum pro kontrolu nemocí, které říká, že pravděpodobnost, že se rozšíří ten vir po světě, je poměrně velká. Ale když to poté ještě blíže specifikujeme na Evropu, tak vlastně udává, že to riziko je střední a že pak je i střední riziko, že se, nebo nízké riziko, že se ten vir bude dál šířit v Evropě. Protože ty podmínky nemáme tady takové tak vhodné, tak jak je to právě v tom ohnisku té nákazy, v tom Wuhanu.
V tuzemských médiích, když bych se tady ještě vrátila o dvě otázky zpět, se velmi často objevují informace o tom, kolik pacientů na českém území je testováno pro podezření z koronaviru. Jakým způsobem se tyhle informace vlastně dostávají do médií? To mají hygienici nějakou povinnost takové informace zveřejňovat?
Tyhle informace není povinnost zveřejňovat, ale je to novinka, tak samozřejmě každý má tendenci se také ukázat trošičku tomu napomáhá a ta situace těch médiích. Je to prostě něco nového, ty principy, jak jsou nastaveny, jak pracovat s touhle nákazou, jsou trošku, řekněme, tvrdší, trošku jinačí, o co se týče ohledně transportu, ohledně potom případě užití těch osobných ochranných podmínek.
Takže jsou tam nějaká speciální opatření?
Určitě, ty jsou nastavený, takže vždycky občas se zaznamenáme, že je tady podezření na nějakou nemoc, kterou rádi právě zveřejní se do médií, protože máme tendenci, nebo rádi, nevím proč, ale máme rádi tady ty senzace chtivé informace dávat ven, ale není to jenom v téhle situaci, máme tu zkušenost i jinde, kdy se tady třeba ukázalo, že by tady mohlo být právě podezření na jiný vír, na jiný koronavír, právě na MERS. Takže se to že to rádi právě zveřejňují jako senzaci, ale když to vezmeme, mělo by to být věcné konstatování, které je indikovaný případ. Je to i z určitého hlediska, je to i sdělování citlivých informací o určitém pacientovi. Nevím, jak vám by se líbilo, kdybyste se najednou objevila v Biovaku, řekněme, v médiích. Tak je to právě, bylo by dobré pracovat i s těmi ty informacemi trošičku uvážlivě. Samozřejmě můžeme namítnout, že veřejnost má právo být informována, ale to už je pak otázka, když už se potvrdí ta nákaza, tak je určitá informovanost, ale v kontextu toho, že by měli široká veřejnost vědět, že aby se mohli chránit, tak jsou tady krajské hygienické stanice, které nastavují ta opatření. Takže tomu zamezení toho šíření systém tady existuje, jsou tady na to mechanismy. Právě ty mechanismy byly vytvořeny v návaznosti na ty předchozí situace, jak byl SARS a podobně. Opravdu nejsme nepřipraveni, ten svět není nepřipraven, už tady dostal šanci si právě tady ty mechanismy vybudovat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Opoziční poslanci chtěli tento týden, aby jim ministr zdravotnictví v poslanecké sněmovně pohovořil o tom, jaká opatření byla přijata v souvislosti právě s novou nákazou nového typu koronaviru. Nicméně vládní poslanci tuto iniciativu zamítli a nedošlo na to. Mohla byste mi to říct tady teď v tuto chvíli, jaká opatření Česká republika doposavat v souvislosti s tímto typem nákazy přijala?
Určitě, ono tady se velmi zapomíná, že jak jsem říkala, že už tady určité situace byly a že tady existují ty mechanismy, jak jsou nastaveny. A v takovýchto situacích vy musíte mít nějaký řád, který je nastaven. Když vezmeme obecná infekční onemocnění, tak každý lékař, pokud se setká nebo ve své ordinaci setká s infekčním onemocněním, musí je nahlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, krajské hygienické stanici. Takže když to vezmeme úplně od základu, poskytovatel zdravotních služeb, lékař, má povinnost hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví a ten poté nastaví začne s epidemickým šetřením a nastavováním protiepidemických opatření. Toto je ten základ, který platí u každé infekční onemocnění, ať je to žlutenka nebo spalničky a podobně. A když si vezmeme, tak pro tady ty situace v návaznosti právě na pandemické situace, na pandemii chřipky, zkušenosti se SARSem, tak už jsou nastaveny ještě mechanismy právě trošičku vyššího levelu, ať už je to pandemický plán, kde jsou právě nastavena pravidla jak pro krajské hygienické stanice, pro poskytovatele zdravotních služeb, které právě ještě blíže specifikou tady tyhle situace.
Nicméně hovoříme o běžných scénářích, které jsou
připravené. Právě tady je běžný scénář a na tady to, co je ta nástavba těch dalších scénářů, které se potom spouští. A tím, že my máme nový vír, nevíme ještě úplně, jak se reaguje, protože tady v těchto procesech je napsaný právě to, co má dělat, když se setkáme, jak se má posílat vzorek do laboratoře, jak má probíhat právě ta izolace pacienta, když to řeknu neprávně, úplně správně a i odborně, jak tam mají být nastavená ta opatření, tak ty jsou právě specifikovány v těch dalších oblastech. A tady každý by měl vědět, měl by být seznámen s těmi pravidly, myslím každý ten, kdo je součástí toho systému a těmi pravidly se řídit. Ať už jsou to poskytovatelé zdravotních služeb, ať už jsou to právě krajské hygienické stanice a my teďka, protože ten vir je nový, není úplně považován za vysoce nebezpečnou nákazu, takže nemusíme pouštět úplně ten největší level té ochrany, tak jsme modifikovali například právě pravidla pro posílání vzorků, o tom, jak se má informovat mezi sebou vzájemně ta zdravotnická zařízení, ať je to laboratoř a podobně. Takže tady ta pravidla jsou nastavena a pak, když si vezmeme ta opatření, která jsou dál, tak právě mezi tady těmi všemi plány opatřeními, které mají určité úrovně, tak jsou třeba i ta opatření na místě vstupu, points of entry, když si vezmeme, tak jsou specifikovaný a to je právě u nás letiště a tam byly zvýšená ta opatření tak, aby odpovídali té dané situaci.
Poslanec občanských demokratů Bohuslav Svoboda se na půdě poslanecké sněmovny chtěl ptát, ale i na další širší související opatření. Zajímalo ho třeba, jaké lůžkové kapacity má Česká republika připravené pro případ většího počtu pacientů, u kterých by se potvrdila tato nákaza. Dokážete to říct? Má Česká republika takové kapacity připravené?
Tak, máme připraveny, jsou tady infekční kliniky, které mají asi 1000 lůžek, pak samozřejmě jsou tady specifická lůžka na Bulovce a kdyby bylo opravdu nejhůř, tak je tady ještě možnost aktivovat právě to vysoce specializované centrum v Těchoníně.
A jaká opatření třeba máme očekávat, že by se aktivovala v případě, že by se zvýšil počet potvrzených nákaz v Německu nebo v dalších sousedních zemích, které s námi bezprostředně jsou sousedí?
Je potřeba rozlišovat právě to, co se děje v Číně a ve Wuhanu, protože tam je opravdu ohnisko, je tam ta nákaza, víme, že tam je to zoonóza, je tam nějaký zdroj, který nevíme jak, asi podle toho, že tam ty počty ještě narůstají, tak vypadá, že to ohnisko je aktivní, to se trošičku komplikuje tím, že ne úplně všechny informace o tom viru víme, ale nelze předpokládat, že v našich hygienických, sociálních, kulturních podmínkách by tady v Evropě vzniklo ohnisko podobného charakteru, jak je v té Číně. Takže i když se podíváme právě na ta hodnocení rizik a jak jsem říkala, že to možnost toho šíření je nízká, tak to platí právě za předpokladu, že už jsme tady v Evropě připravení a že máme nastavená ta pravidla a že každý máme nějakou autoritu obdobnou naší krajské hygienické stanici, která identifikuje toho daného jedince a pak vezme opravdu tu mravenčí detektivní práci a dohledá ty kontakty, dá jim právě ta protiepidemická opatření a tím způsobí nebo tím se snaží, jejím cílem je zamezit právě tomu mezilidskému přenosu.
A co třeba uvažovali jste mezi těmi zvažovanými opatřeními, věc, která, o které se hodně debatuje v řadě zemí napříč Evropou, a to je zákaz přímého leteckého nebo přerušení přímého leteckého spojení s Čínou?
Tady je potřeba zvažovat několik úrovní těch opatření. Musíme vzít ještě v úvahu, že nebyl vyhlášen takzvaný fake, což je mimořádná situace ve veřejném zdraví s mezinárodním přesahem. Tak jak by to udělalo, jak to může udělat WHO právě v kontextu mezinárodních zdravotních předpisů. Takže tam jsou ty opatření trošičku, máte poněkud svázané ruce, protože nemáte proto tu bázi, tu právní dělat. Takže tady je to potom na rozhodnutí těch jednotlivých států, vyhodnocení té i politické situace
tomu
a podobně.
Rozumím, spíš mě zajímal váš názor třeba i z hlediska tady.
Když to vezme úplně pragmaticky, čistě věcně, čistě z epidemického hlediska, tak vždycky, když máte jakoukoliv epidemii, nejdůležitější jsou to opatření na místě. A pokud máme ohnisko, nevíme úplně, kde to ohnisko víme, že kde ho máme, víme, že tam máme nějaké předpokládané charakteristiky, tak samozřejmě je potřeba snížit ty cesty toho přenosu. Což ostatně udělali už i ty čínské autority tím, že to předpokládané město, ten trh vyklidili, zdezinfikovali, zakázali právě dopravu s tím, že trošičku se snažili snížit opravdu ten pohyb těch lidí a vzhledem k tomu, jaká je globální pohyb obyvatel a globální cestování, tak zakázání nebo omezení letů je jedním opatřením. Ostatně víme, že zakázali právě i omezili vydávání v Číně o turistických víz, což je vlastně o 80% pokles cestování.
Ono i České ministerstvo zahraničních věcí doporučilo českým občanům, aby odložili své cesty do Číny. Jela byste vy v tuto chvíli do Číny?
Tam by záleželo na jaké oblasti, ale je to, protože Čína je opravdu veliká, záleží, jak se chystá, ale pokud já osobně, tak spíš tu Evropu preferuji. Ale dostávám dotazy, jestli se vyhýbáte třeba Francii, tak není opravdu třeba.
A zajímá mě, jak dlouho podle vás by taková obezřetnost měla trvat, když tedy někdo v tuto chvíli odloží cestu do Číny na základě doporučení, řekněme třeba i ministerstva. Jak dlouho má čekat, že se do Číny nepodívá, nebo jak dlouho bude tohle varování platné?
V tuhle chvíli neumíme úplně říct, když existují nějaké modely, které už se objevily v médiích, ale musíme si uvědomit, že reflektuje to i kroky Světové zdravotnické organizace, že my nevíme ještě úplně přesně, jaký ten vir má vlastnosti. A jedním z těch věcí, kterou my neznáme, je právě ten původ. Nevíme i vlastně tu míru té infekčnosti a ten způsob toho přenosu. Což je ostatně i důvodem toho, proč Světová zdravotnická organizace vyjednávala s čínskými představiteli, aby se podívali právě přímo na místo, aby se podívali na to, jak to tam probíhá, jaký mají k dispozici data a podobně, aby mohli právě získat více těchto informací.
Takže když se objevují v médiích dohady o tom, že by tato epidemie nebo její nárůst mohl trvat ještě 2-3 měsíce nebo ještě dokonce delší dobu, tak to jsou zatím pouze odhady, neexistují proto dostatečné
podklady. Jsou určitým způsobem kvalifikované, ale víme, že máme tam ještě nějaké aspekty, které jsou neznámé a víme, že v biologii neplatí nic úplně na 100%. Takže můžeme vycházet, že nějaký výhled, nějaký reálný základ tam je v tom výhledu, ale úplně říct, jestli to takhle opravdu bude, to se nedá.
A ještě by mě zajímala jedna věc. Nakolik vy odborníci věříte informacím, které ohledně právě této nákazy poskytuje světu Čína?
My je respektujeme, vycházíme z nich, protože když si vezmeme, ano, jsou tady ty pochyby, jednak Čína, její státoprávní uspořádání, zkušenosti, co se týče předchozích epidemií u SARSu, ale na druhou stranu víme, že velmi brzo rozluštili právě ten vir, že velmi brzo se sdíleli tu genotypizaci, víme, že velmi brzo tím pádem my jsme mohli vytvořit ty diagnostické sety, byla tady dána šance o to, aby už mohla začít být vytvářena vakcína a je vidět, že teďka vyjednávali i právě se Světovou zdravotnickou organizací, aby tam mohli jít, protože to je ta autorita a má ty kapacity, které mohou spolupracovat s těmi odborníky.
A třeba ta čísla ohledně počtu mrtvých a nakažených, berete je 100% jako bernou minci?
U těch mrtvých tam to určitě budou mít verifikované a budou to mít potvrzené. U těch opravdu nakažených uvědomme si, že na severní polokouli je chřipková epidemie. Tam je otázka, jak to mají dohledané, jak to mají opravdu potvrzené a jak ty data jsou verifikována. Bylo to taky jeden z těch aspektů, co právě odborníci z mezinárodních organizací chtěli, aby jim Čína tyto data odkryla a ukázala právě disagregovaná data epidemiologická, aby se do toho mohli podívat. Právě proto, aby mohli předpovídat ten případný vývoj, jak by to bylo.
A co ta opatření, která Čína, alespoň podle toho, co se objevuje v mezinárodních zpravodajských agenturách, tak ta opatření, která Čína přijala, kdy v karanténě je několik milionů lidí, spíše možná několik desítek milionů lidí, to bude přesnější, odpovídá to podle vás takto přísná opatření právě tomu objevenému viru, byť o něm tedy zatím mnoho nevíme?
Může se to jevit jako adekvátní, protože víme, že někde je ohnisko, nevíme jaké, víme, že je tam přenos člověka na člověka, nevíme, jak moc je ten, nebo nemáme bližší specifikace toho přenosu, jak moc je ten právě ten vir infekční, nevíme původ toho viru a opatřením právě pro to, aby se zamezilo šíření těch onemocnění, je zlikvidovat to ohnisko a potom zamezit právě šíření mezi těmi lidmi. V tom se liší právě ta situace v té Číně od toho, jak by se případně potom přistupovalo u nás.
Říká náš dnešní host, hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Skupina poslanců Hnutí ANO s podporou tuším jednoho zákonodárce z řad KDU-ČSL předložila do sněmovny novelu, která mění požadavky na hlavního hygienika. Poslanci totiž chtějí, aby hlavní hygienik měl odborné lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. To vy nemáte, vy máte jinou specializaci. Jak se na to díváte? Je to potřeba taková změna?
Já to beru jako názor zákonodárce, na který mají právo. Ono je potřeba se na ten návrh podívat. Oni tam je ta změna toho hlavního hygienika jenom z dílčích změn. Těch změn je tam podstatně víc. Je tam například...
A co vy považujete za hlavní změnu, nebo co je pro vás ta nejdůležitější
pro mě
věc?
Nejzávažnější změna, která tam je, jednak si myslím, že by to mělo být více prodiskutováno, a i to v kontextu toho, že de facto ze správních úřadů, kterými krajské hygienické stanice jsou, kdy máme systém 14 krajských hygienických stanic, státního zdravotního ústavu jako odborné základny a dvou zdravotních ústavů jako té technické laboratorní základny a úředních laboratoří, tak vlastně v tomto systému děláme tady tímto návrhem, nebo je děláno i z těch krajských hygienických stanic zdravotnické zařízení. Přičemž již v roce 2003 nebo 2002, kdy se rušila okresy nebo jak se měnilo uspořádání, tak už se zákonodárce rozhodl, že vlastně chce oddělit poskytování zdravotních služeb a té správní činnosti zvlášť. A teďka bychom zase měnili se zpátky, že bychom de facto z těch krajských hygienických stanic dělali zdravotnická zařízení, protože by tam byly vydefinované lékařské činnosti a opravdu si nedokážu představit.
A pardon, ale když bych to vzala z vaší zkušenosti, vaší osobní, tak vám třeba ve vaší pozici současné právě to lékařské odborné vzdělání nikdy nechybělo? Neměla jste pocit, že by to byl handicap?
Já jsem zdravotní úředník. Úředník, mám biologické vzdělání a ve výkonu té státní správy to biologické vzdělání považuji za výhodné, ale nemyslím si, že jako lékařské vzdělání by pro mě bylo, nebo nedostatek toho lékařského vzdělání by pro mě bylo nějak limitující.
Mimochodem, jak se vlastně k této novele staví ministerstvo zdravotnictví? Podpoří takový návrh na změnu váš ministr?
Tato skutečnost mi není známa.
Vůbec jste se o tom nebavili?
Nebavili jsme se.
To znělo velmi úřednicky, ta odpověď, totiž.
Jsem úředník.
Tak mě to až zarazilo. Říká můj dnešní host, kterým byla hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottwaldová. Moc vám děkuji za vaše odpovědi.
Není zač.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.